Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenan saluton gesinjoroj en la 260 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Direktas al vi Gabi, Barbara kaj Milada, proponante hodiaŭ komence aktualan temon, konatiĝon kun iu varsovia legendo, Esperanto-informojn kaj renkontiĝon kadre de la letergesta rendevuo. Daŭre la okuloj de la mondo estas direktitaj al la proksima oriento. Kiel deklaris lastmerkrede la pola ĉefministro, Pollando ne antaŭvidas partoprenon en kiu ajn speco de la militista intervento en Sirio. Lia opinie, la militista atako ne povas alporti pozitivajn rezultojn. Tio estas ĉesigon de krimagoj sur la tereno de tiu ĉi lando. La pola ministerio por la eksterlandaj aferoj ripetis averton kontraŭ veturoj al tiu ĉi lando kaj alvokis polajn civitanojn en Sirio konsideri la eblecon forlasi tiujn ĉi terenojn. Pro la suspendita agado de la pola ambasado en Damasko, poloj en Sirio povas peti helpon en la konsulcentroj en Libano, Jordanio aŭ Turkio. Pli frue la pola ministerio similan alvokon direktis rilate la vizitojn en Egipto.
Ĉi-semajne la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj transdonis al la ambasadoro de Egipto starpunkton koncerne la religian perforton en ĉi tiu lando. En ĝi Pollando esprimas kreskantan maltrankvilon pri la eskalo de la konflikto kaj perforto en Egipto, kio emfaziĝas en centoj da mortigitoj kaj vunditoj. Kiel enzorgigan taksis la pola ministerio la rigidigon de la sinteno de la konflikto flanko kaj volomankon alkonduki al interkomprenigo. Inter alie en la starpunkto de la pola ministerio estas vortumite, ni citas, ni atentigas pri ĉiam pli oftaj kazoj vastigi la politikan konflikton je religiaj aspektoj. Tio emfaziĝas en pluraj atakoj kontraŭ kristanoj, forbruligado de iliaj sanktejoj, detruado de kristanaj institucioj kaj aplikado de aliaj perfortoaktoj kontraŭ individuaj personoj. En tiu kunteksto ni substrekas, ke respondecon pro la protekto de religiaj institucioj kaj sekurec-certecon de ĉiu civitano, sendepende de la konfesio, portas la egiptaj aŭtoritatoj. Religia maltoleremo povas konduki al nerenverseblaj sekvoj en la formo de la amasa lezado de la homaj rajtoj. Ĝi ligiĝas kun malfacile antaŭvideblaj sekvoj, precipe en la muzulmana Egipto, kie kristanoj, aparte koptoj, konsistigas 10% de la populacio. Tiuj problemoj estas objekto de aparta zorgo de la internacia socio, inkluzive de Pollando, kiu atentigas pri tio Eŭropan Union. Tion inter alie konstatas la starpunkto de la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj. Samtempe el Egipto venas informoj, ke tieaj islamanoj per nigrokolora X-litero signas domojn kaj vendejojn de kristanoj por elmontri atakcelon. Forbrulis jam pli ol 10 sanktejoj. La kristanoj sentas sin terorizitaj. Oni rekte parolas pri purigo aŭ ekstermo kampanjoj rilate ilin.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon kaj nun Barbara rakontos al vi iun el la legendoj ligitaj kun Varsovio.
Thank you. feria periodo iom post iom finiras, sed turistoi ne mancas en Pollando. Ili ancau ne mancas en Varsovio. Quelcai locoi constante logas ne sole exterlandanoin, sed ancau varsovianoin mem, aparte dum tagoi suno plenai, ciam inter afer arrangei occupoi eblas quelcain pasoin directi exemple al Malnova urbo, alla Castella Placo. Tiu loco dum la dua mondmilito ter ebenigita, nun de nove con pietismo reconstruita, pulsas per la vivo. Eble ne multe scias che la panoramo directe al Krakowskie Przedmieście strato quasau fotografie spegulas la perspektivon de sur la bildo de Bernardo Bellotto e la 1760-jaro. Ne plu traficas tie kalesoi cae kvar radei ciaroi, sed maldextra flanque same kiel iam ruĝas la bulo de la reĝa kastelo, dextra flanque iom pli for preskaŭ samas la domo de advokato Alexander John, kaj iom pli centre ol iam sur la 22-metra kolono staras la 275-centimetra figuro de reĝo Sigismundo la tria Vaza. Estas li, kiu en 1596 translokis la ĉefurbon de Pollando el Krakovo al Varsovio. Tiu ĉi, la plej malnova kaj plej alta laika monumento de Varsovio, estis starigita en 1644 laŭ la iniciato de lia filo reĝo Vladislavo la kvara. Dum 300 jaroj ĝi staris fiere sur sia loko. Antaŭ 69 jaroj, nokte inter la 1 kaj 2 de septembro, dum la Varsovia insurekcio 1944, ĝi estis faligita pro la obusfrapo de la germana tanko. La kolono estis en la 1949 rekonstruita, ĝia nova granita trunko devenas el la fama rokrompejo en Szczegom, en la sudokcidenta Pollando. Dum la fracasitan dum milite colonon eblas rigardi proxime alla castello. Sur la Varsovia colono, Sigismundo la tria estas presentita kiel cavaliro kaj kiel reganto. Krono kaj la mantelo simbolas lian regian povon. Kiraso kaj sablo, la cavaliran, kaj la cruco, lian fidelecon alla katolika credo, kaj dauran pretecon contrau batali la malbonon. Cun la colono, ligidas unu en la Varsoviei legendoi, cun hodiau mi volas al vi presenti. Antau multei jaroi, en Varsovio, iuna regio Vladislavo decidis levi monumenton omage al sia patro Sigismundo la tria Vaza. Longe li cerbumis pri tauga loco, fine decidinte, che gi trovidos antau la cefa Castella Pordego. La sculptitan figuron de la patro li decidis loci sur alta colono, porche ciui varsovianoi cae visitantoi povu gin vidi jam de longa distanzo. Ciam oni jam trovis taugan roco pezon, por la colono necessis trovi taugan metiiston. Estis electita maestro Jacobo, conata kiel la ora pro la or valorei manoi capablei e la plei malbela rocopezo sculpti artvercon. La maestro longa rigardis la proiecton pretigitan de la italei artistoi Augustino Locci cae Constantino Tencagli. Post longa hesitado li acceptis la taskon komisiitan de la regia secretario. Tui la sequan tagon oni alpasis alla laboroi, meti disciploi unue formis la figuron el argilo, sekve pretigis gipsan formon, kaj fine oni faris la bronzan figuron. Dum multei tagoi fascinite ilian laboron observis la maestra filo Kacper, sed kiam la figuro jam pretis, li el revite rimarkis, ke la regia sabro ne brilas. Vane li ekdiskutis kun la patro convincita pritio che la sabro brilu, sed ciam la maestro Jacobo pro lazo iom frue enlitigis, Kacper cash eniris la laboreion, cae poluris la sabron gis gi farigis or brilanta. matene mirigite ciui gin admiris, ca Jacobo conjectinte, ciu causis tion, clin movis la capon recome. La colonna de la regio exstaris en la centro de la castella plazo. La varsovianoi admiris gin cae certis che la regio de supre zorgas pri la urbo cae protectas gin contrau cia malfelicio. Post calcae monatoi venis terure seca sezono, cae ciui pregis porce falu almeno unu pluvo guto, cae tiam Kacper decidis peti helpon de regio Sigismundo. Li alcuris la colonon, cae levinte capone, cri al parolis: la regio, levu vian brilantan sabron, cae per gia crajo tranciu unu el la supervarsoviei nuboi. Cae tiam la mano de la regio levigis, cae lia sabro tusis la nigran nubon. El la cielo versigis la pluvo, cae ecde tiam la mano de regio Sigismundo la tria vasa estas levita supren, fortimigante cian dangeron, ciu povus ec minaci al Varsovio.
Parolas Varsovio en Esperanto.
La teamo de ECI, krom por Esperanta agado, okupiĝas ankaŭ pri Eŭrop-uniaj projektoj, ĉefe lingvo-instruaj. Ankaŭ ĉi-jare ECI sendis al la agentejo EACEA en Bruselo plurajn projektproponojn. El inter ĉiuj en kiuj ECI estas envolvita, estis aprobitaj tri. Unu projekton ECI kun ordigos mem, en la du aliaj ĝi estos partnero. Temas pri kreado de multmediaj multlingvaj retkursoj en la stilo de lernu.net. La laboro pri la novaj eŭropuniaj projektoj komenciĝos vintre kaj daŭros dum la sekvaj du jaroj. UEA serĉas kandidatojn por la posteno de redaktoro de Esperanto. Kandidatoj devas havi altan lingvonivelon, ĵurnalisman aŭ redaktan sperton, pruvitan kapablon de memstara laboro kaj bonan konon de la Esperanto-movado. La estraro serĉas personon kiu aktive kontribuos al la efektivigo de la strategia laborplano de UEA, kiu estas iniciatema kaj kreema, kaj kiu interesiĝas pri plej diversaj aspektoj de la movado. La redaktan laboron la redaktoro faros ĉefe en sia loĝloko. Por kandidatigi necesas sendi alla generala direktoro de UEA antaŭ la 30 de septembro elektronikan dokumentaron kun sinprezenta letero, inkluzive de la motivoj por kandidatigi, vivresumon, personan, edukan, profesian, movadan, mallongan eseon pri la potenciala contribuo de la revuo alla efektivigo de la strategia laborplano, nomoin kai contact informoin de tri rekomendantoj, ne nepre esperantistoj, kiuj konas la kandidaton profesie kai au movade. Laŭplaĉe aliajn dokumentojn kiuj atestas pri redaktaj aŭ movadaj kapabloj de la kandidato. Surbaze de ili estos elektita por telefona intervjuo unu aŭ pliaj kandidatoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nun ni proponas renkontiĝi kadre de nia tradicia leterkesto.
K Tre core mi salutas ciuin auscultantoin en nea lasta augusta letterchesto. Kiel ciam en la nomo de gecollegoi ciui clapodas cum crei programon placan allogan cae disconindan. Pro la disconigado de nia programo ne estas el core dankai al ciui radioamicoi. Apartain dank vortoin mi volas directi en nia hodiaŭa renkontiĝo al la redaktoro de Studio Robert Put pro trafaj kaj belaj reklambanderoloj por niaj kelkaj lastaj Esperanto-elsendoj afiŝitaj en la portalo. La ligo al la studio troviĝas en nia paĝaro, baldaŭ aperos tie pli aktuala, pli facile ebligonta konektiĝi kun la studio. Kiel mi aparte substrekis dum la Reykjavika renkontiĝo kun la gaŭskultantoj, pere de nia paĝaro eblas tre facile aliri la ceterajn Esperanto-elsendojn kaj podcastojn. Do, en la freŝa memoro mi havas la tiajn renkontojn kaj mi ĝojas, ke jam du fojojn ne prezentis al vi gesinjoroj ĉirilatajn sondokumentojn. Nie la pasintsemajna interparolo kun Bruce Crisp reagis Jorma Homeki, sendante sian mesaĝon samtempe al la listo de Finna Esperanto-Asocio. Interalie en lia mesaĝo ni legas: kanadano Bruce Crisp puŝis freŝan sangon en miajn vejnojn dum la pasintvendreda intervjuo de Pola Retradio en Esperanto. Trafe Bruce analizis elsendojn el Varsovio kaj transdonis siajn privatajn opiniojn pri la programpaĝaro. Tio certe kuraĝigis la redakcianojn, kiuj efike kaj bele subtenas nin aŭskultantojn. Grava estis la elsendo kaj brila la intervjuo. No, la merito de la intervjuita. Dankon Jorma pro via diskoniga informo pri la programero kaj la tuta programo celita alla finnaj Esperanto-amikoj. Kiel miam diris plurfoje kaj atentigis la opinioj de niaj aŭskultantoj, nutras nian iniciatemon kaj kelkajn el la ideoj ni klopodos envivigi laŭeble rapide. Aliflanke Jorma donas ankaŭ sufloron al Bruce, nome en lia mesaĝo ni legas: tuj poste mi trovis en mia hejma biblioteko la verkon Esperanto el diroj de eminentaj polaj intelektuloj. La libron redaktis Valerian Włodarczyk, kaj ĝi aperis en la jaro 1964. La tekstoj estas skribitaj paralele, pole kaj en Esperanto. Estis grave halti ĉe la opinioj de profesoro Janusz Groszkowski, kiu siatempe estis la prezidanto de la Pola Akademio de Sciencoj kaj krome longdaŭra aktiva esperantisto. Espereble Bruce Crisp, kiel biblioteka fakulo, facile ie trovos tiun ĉi malnovan libron, sed enhave mirinde freŝan. Esperantistoj en Tampere povas prunti la verkon en la kluba biblioteko. Indas konatiĝi kun la juvelo de la 60-aj jaroj. Neblas al mi kaŝi mian dankemon kaj entuziasmon pro la altiraj elsendoj de Pola Retradio en Esperanto. Tiom ni legas en la mesaĝo de Jorma, pro kio ni ankoraŭ foje dankas, kaj pro la tuja reago kun opiniesprimoj, en kiuj ni denove trovis labor inspirajn ideojn. Dankon Jorma. Dank al Edmond Ludwig, kiu diskrete diskonigis niajn elsendojn, venis reaga mesaĝo de Manfred Westermeier el Germanio rilate la lastmardan sciencan temon pri plasto en niaj oceanoj. Cetere dankon al Mark Davis, kiu Facebooka mure notis: sur oceaniaj plastoinsuloj, wow, tre interesa. Dankon Mark, sed nun ni reiru al la mesaĝo de Manfred, en kiu ni legas: kara Barbara, karaj samideanoj, dankon pro via detala informo pri kelkaj aspektoj de la plaste insuloj kao topo. Mi ne sciis pri la aferoj rilate kun tiaj bakterioj, sed laŭ mia scio mankis alia temo: ksenohormonoj el la plastaĵoj, kiuj eniras marajn mamulojn. Pri tio mi prelegis en 2012 kaj eĉ pli frue enkadre de AVE. K kai aliloke atentigas Manfred Westermeier. Do tut corandancon Manfred pro via rago, pro atentigo, pri ancora udeni nelevita temo, des pli volonte ne conatigios cun l'articoloi al cui ligoen vi donis. Kai samtempe Ermon Ludwig, mi dankas pro la pludonita informo pri nia elsendo al Manfred, kai mi captas la occasion informi vin che rilate vian musican demandon mi entreprenis cloporoin dume ne tre successain. Ancora une venis reago ie la plei nova canto de Gumi, cium tiel charme reclamis la reteio studio, sed reagis rock msai mem rilate raron cium enstelligis en nian informon. Nome rock msai atentigas che Gumi ne estas parol sintesila cantistino el Japanio, sed vocaloida cantistino. Tio ne tui eble estas comprenebla, dum ni shatus comprenigi al niei auscultantoi sen procraste precio temas. Do Rock Mensai sugestas che pli trafa estus la difino cant voca sintesilo por la programo vocaloido, ciu verdire ne taugas por sintesi normalan parolon. Ni promesis fari correctoin en nia pagiaro cae clarigi la afferon en nia lettercesto. Do eble la plei trafa difino estus cant sintesi la Gumi. Dancon ciu case Rock Mensai pro attentigo. Music rilatei sugestoi troviras en la messaggio de Arno Josefo Folkmer. Ni do citu gin en nia hodiaua lettercesto, saluton che gratulegoin al Barbara, Gabriela, Milada, Cristina, Tomas, Salih, che Brus provia il stare laboro. Vi productas esperantan oron. Mi jus el trovis tiun ormineion cae enamigis algi. Mi auscultos cion, ciel antaue mi faris cun viei podcastui. Sugestoin mi ne havas. La programo estas prescau perfecta, crom, se eble, vi povus admeti almeno parte la texton de la canzonoi, oni ja ilin malfacile comprenas ec en sia propria lingvo. Sed aliflanke, mi ŝatus lanci defion al vi au aliei artistogrupoi pri videoprogrameto per YouTube. Gi aperu 2-3 foje dum semajne, kvaronhora kun 2 mondnovaĵoj, klara canzoneto kaj kelkaj interesaĵoj. Cio con subtextoi cae facile esperanto por instruada uso. Gi multe helpos la instruisto in cune, cae eltenu successe vian retradion amece Arno Folkmer. Dankon Darmo pro via complimenta messaggio, sed samtempe por ni ege defia propono. Aliflanke tresoro el cinio tui reagis. Mi credas che Esperanto videoprogramo estus multe pli interesa ol nura radio, kvankam pola retradio ege plaĉas al mi. No, kion diri, dume eblas sole reage danki pro via fido pri niaj ebloj de nia malgranda skipo. Dankon pro tiu ĉi fido, sed ĉi semajne neniam venis al la fino de nia renkontiĝo, ne je ĉiuj mesaĝoj ne sukcesis reagi, do ĝis la sekva renkonto post unu semajno, tamen atendante viajn ideojn ankaŭ pri la ĉilasaj proponoj kaj kompreneble atendante viajn ceterajn rimarkojn, komentojn kaj opiniojn, do atendante ilin ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo. Disbaldau.